Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, domnule pastor! Suntem la jurnalul de studiu, dragi prieteni, și urmărim un nou portret al unui erou biblic. Domnule pastor, spuneți-mi spre cine ne îndreptăm.
Mergem, așa cum ne duce și Biblia, următorul judecător care apare în carte, este vorba despre Deborah. De fapt, aici avem o situație puțin mai amplă și mai detailată, pentru că Deborah va colabora cu un general numit Barak, iar ei apar de regulă împreună, Deborah și Barak.
E adevărat, dar faptul că este o femeie aleasă judecător nu dă peste cap ideile preconcepute ale multora dintre creștinii care susțin că bărbatul este cel care trebuie să conducă, care trebuie să judece.
E adevărat, dă peste cap ideile preconcepute, dar nu dă peste cap adevărul biblic. Adevărul biblic este foarte clar și am avut și vom avea în continuare femei care au un prim rol în poporul Israel și o lucrare extraordinară. Iată, Deborah este pe postul de judecător, dar și pe postul de profetesă. Așa că două activități extraordinare pe care le îndeplinește o femeie. În al treilea rând, poporul a respectat-o, a ascultat-o și venea înaintea ei ca să își aducă problemele și plângerile. Ceea ce însemnează că în societatea de atunci ea n-a avut probleme. Poate că are problemele în anumite grupuri de oameni care nu au reușit să se ridice la mentalul omului biblic.
Înțeleg că și Deborah a avut aceleași calități pe care le-au avut oricare om ales de Dumnezeu, profet.
Da, sigur că da, și acest lucru se poate vedea când spune acolo și fiii lui Israel au strigat către Domnul pentru toate necazurile care le aveau și Dumnezeu a ridicat. Pe cine a ridicat Domnul? Și Deborah, o profetesă, soția lui Lapidot, judeca pe Israel în timpul acela. Deci cine este Deborah? Este răspunsul lui Dumnezeu la strigătul poporului.
Copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Foarte frumos. Foarte frumos vedem care este atitudinea Deborei. Și faptul că s-a înconjurat de oameni credincioși, oamenii lui Dumnezeu, care să facă anumite lucruri. Nu ieșea ea înaintea poporului. Ea a trimis să-l cheme pe Barak, fiul lui Abinoam, și i-a zis, iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel, du-te și îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon.
Putem împărți activitatea Deborei în trei segmente deosebite. Deci eu am încercat să o studiez, să o analizez. Primul segment este acela de judecător. În calitate de judecător, ea asculta toate plângerile poporului și încerca să facă dreptate. Chiar este amintit locul unde ea stătea, sub finicul Deborei, între Rama și Betel, deci în mijlocul muntelui lui Efraim. Era soția lui Lapidot, ceea ce înseamnă că soțul ei era un bărbat renumit, bine cunoscut în societate și respectat, dar doar ca bărbat. Însă ea era respectată în calitate de profet și judecător.
Mare lucru.
Un lucru foarte mare. Deci aceasta ar fi prima ei calitate de judecător pe timp de pace. În al doilea rând, ea este prezentă ca un conducător al eliberării poporului de sub cananiți. Deci nu uitați că dușmanul cel mai vechi și cu cea mai lungă perioadă de presiune asupra evreilor au fost cananiții.
Da.
Și nu uitați că presiunea cananiților nu era una strictă politică sau militară, ci cea mai mare presiune a cananiților era una religioasă, care încerca să îi atragă în stilul lor de viață și de închinare. Și spune, domnule, aici în teritoriul acesta, dacă nu faci aceste lucruri, n-o să ai recolte, pentru că recoltele depind de modul în care te închini zeului local. Aceasta era mentalitatea timpului. Iar evreii n-au trecut ușor peste aceste lucruri. Au avut mari probleme, pentru că foarte mulți dintre ei au spus, da, domnule, au dreptate. Uite, cananiții sunt mai deștepți ca noi, cananiții sunt mai prosperi decât noi.
De au ce? Tehnică.
Pentru că
au zeu local.
Ei știu să respecte treaba asta. Hai să facem și noi așa. După cum învățăm cum să arăm, cum să săpăm, cum să secerăm și așa mai departe.
Nu ne putem și închina.
Trebuie să învățăm și partea aceasta.
Sigur.
Și așa că pericolul cananit era în primul și în primul rând un pericol religios. Din acest motiv, judecătorul care i-a scăpat de cananiți trebuia să fie în primul rând un om al lui Dumnezeu, un profet. Un om care să vină cu ceva foarte clar, așa vorbește Domnul, și interesant că poporul a ascultat-o. Vedeți, în toată cartea judecătorilor nu există o eliberare înainte ca să existe o pocăință. Nu ni se spune aici foarte mult de modul cum oamenii s-au pocăit, ci se spune doar că au strigat către Dumnezeu și ca răspuns la strigătul lor, Dumnezeu a ridicat-o pe Debora.
Au strigat către Dumnezeu după ce au fost crunt asupriți?
Evident.
Asta este problema
mea. Dar vedeți, elementul de apostazie, robie, pocăință, eliberare, care se repetă de 6 ori, și care apare clar de fiecare dată, elementul de pocăință nu ni se explică ce și cum și altceva, ci doar ni se spune că Debora stătea sub finicul Deborei și judeca pe oameni. Ceea ce mă face să înțeleg că acțiunea aceasta nu era o acțiune doar strict judecătorească. Veneau doi că s-au certat, că să le împartă pământul, că nu știu ce. Nu consta în principal în rezolvarea unor probleme punctuale, ci consta în primul rând în rezolvarea unor probleme de ansamblu. Nu e bine să facem așa, consta într-o lucrare de educație.
Uite ce spune Dumnezeu, ce mi-a transmis Dumnezeu.
Uite ce mi-a spus. Da. De ce spun treaba aceasta? Fiindcă niciodată Dumnezeu nu aduce soluția eliberării până când nu se realizează soluția pocăinței.
Da.
Și dacă Debora vine direct cu soluția eliberării, însemnează că în actul ei de judecată s-a realizat practic problema pocăinței. Adică oamenii au spus, da, Debora are dreptate, trebuie să dăm la o parte cu tare și cu tare. Debora a făcut o lucrare de lungă durată
de educarea poporului,
religioasă,
da. De întoarcerea poporului spre Dumnezeu.
Lucru care nu apare foarte clar aici, însă
rezultă.
Rezultă.
Da.
Și a treia parte, care este foarte importantă, este Debora ca artist, poetă și cântăreață. Partea care este foarte bine scosă în evidență în capitolul 5, unde avem cântecul Deborei. Deci Debora și Barak au cântat în ziua aceea zicând. Evident, aici apar iarăși împreună Debora și Barak. Însă în toată istoriografia și învățătura ebraică, Debora este autoarea cântării, iar prezentarea ei în public este făcută în duet Debora și Barak. Însă autoarea este Debora. Cântecul acesta umple multe goluri din tabloul perioadei lor și ne ajută să înțelegem mult mai multe aspecte din situația de atunci, dar eu vreau să subliniez a treia latură. Latura aceasta de cultură, de artă. Vedeți, noi, mai ales în societatea de astăzi, domnule, nu ne mai trebuie cultură și artă. Nouă ne trebuie bani.
Și distracție.
Și distracție. Dacă ai bani, te distrezi. Și atunci o lume care ignoră acest raport sau această
nevoie
normală, a omului, decade.
Așa este.
Iar societatea este într-o decădere groasnică.
Pentru că în urma unui popor rămâne cultura.
Debora ridică poporul. Deci am vorbit de ea ca profet, am vorbit de ea ca educator și acum vorbim de ea ca un om de artă, care compune poezii. Nu doar una care a fost aici, cu siguranță mai multe. Și aceste poezii cântate, cântări, vor rămâne în mentalul oamenilor ca lecții puternice. Pentru că nu era timpul când să existe cărți. Exista una, două la sanctuar pe care le consultau inițiații. Și le mai citea din când în când poporului care se aduna. Dar nu exista cartea cum o avem noi astăzi ca să o poți consulta. Dar atunci oamenii învățau niște poezii, niște cântări. Și în aceste poezii, cântări, era pus tot mesajul.
Era folclorul israelian.
Da, era pus tot mesajul. Și cântarea de Bourei este una dintre cele mai vechi cântări cu efecte în popor, împreună cu cântarea Mariei. Și la aceasta se va adăuga puțin mai târziu, nu cu mult, puțin mai târziu, cântarea Anei. Deci, iată, trei femei de mare talent, Maria, Debora și Ana, care au îmbogățit Biblia și pe oameni prin cântările lor, cântări mesaj, care l-a înălțat pe Dumnezeu și care i-a ținut pe oameni aproape de Dumnezeu. Dacă noi nu învățăm să cântăm, nu învățăm texte biblice, nu învățăm să spunem ceva din memoria noastră, nu putem crește. Numai cu căștile în urechi vom deveni niște însingurați că îl oprești pe cineva și tresare în cine ești, ce ai vrut să spui, nici nu vede cine trece pe lângă tine pe stradă, fiindcă totul e cu niște căști în urechi. Nu se poate face ceva mult. Nu se poate. E nevoie ca să-ți folosești mintea, să repeți, să înveți pe de rost o poezie, o cântare. Ce frumos este când spui ceva, când declami pe de rost. Dar cât de puțin oameni mai fac acest lucru astăzi. Priviți la Debora și învățați de la Debora și această lecție. Deci tripla ei activitate, aceea de profet, aceea de eliberator judecător și aceea de om de cultură, poetă și cântăreață în Israel.
O femeie complexă, care însă își știa limitele. Și de asta, în toate previziunile, în toate profețiile pe care le-a făcut, tot ce a spus Dumnezeu, ea a transmis mai departe. L-a ales pe Barak, care i-a simțit, el fiind un om viteaz, un om de armă, cel care se ducea cu solia de la Dumnezeu în fața oștirii și porneau la luptă. Dar și el i-a recunoscut superioritatea. Îi spune la un moment dat, dacă tu nu vii cu mine, nu mă voi duce. Foarte frumos.
Da, e foarte interesant. Această expresie scoate și mai mult în evidență valoarea Deborei. Deci Debora era un personaj care îți dădea foarte multă încredere și siguranță. Un om puternic. Un om puternic. Te simțeai bine și sigur lângă ea. Dacă chiar un general nu se simte sigur dacă nu are lângă el o femeie,
da,
vă dați seama ce femeie a putut fi aceea.
Și este foarte ciudat, mai ales știind că bărbații și mai mult decât bărbații, comandanții, se împăunează cu toate victoriile lor și nu prea suportă să fie pe planul 2. Ei bine, un om de arme, un comandant, îi spune Deborei când ea îi transmite, voi atrage spre tine pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștirile lui și îl voi da în mâinile tale. Dacă tu nu mergi cu mine, nu merg.
Încă un amănunt. Debora îl alege pe Barak. Cum Barak era din Kedesh Neftali. Kedesh Neftali este una din cele mai nordice localități ale lui Israel. Sus de tot, la granița cu Libanul. 2-3 kilometri și ești graniță cu Libanul. În jur era seminția lui Efraim, foarte mândră, foarte orgolioasă, se socotea cea mai importantă seminție. Puțin mai jos era seminția lui Iuda, rivala lui Efraim, și ei cu oameni viteși, cu oameni puternici, o seminție mare, renumită. Debora nu e niciun om, nici din Efraim, din care ea păcea parte, nici din Iuda, o altă seminție puternică. Nici din cele care erau în jur, Beniamină, Isahară, ci se duce tocmai în nord. De ce? În primul rând, pentru că Debora își cunoștea bine toți oamenii. Lucrarea ei de profet se vede că a durat destul de mult timp și ea a avut ocazia să își cunoască bine toți oamenii. După ce i-a cunoscut bine toți oamenii, a ales unul care era și bărbat conducător general și era și un om umil. Ca un om să zică să vină o femeie cu mine,
mare lucru.
Trebuie să fie un om umil.
Da.
Deci a ales un om cu niște calități nu doar de luptător, ci calități umane
deosebite. Și în primul rând credincios, pentru că Barak era convins că ceea ce spunea Debora venea din partea lui Dumnezeu.
Exact.
El era un om credincios, îl asculta pe Dumnezeu.
Apoi observați dumneavoastră că Debora îi transmite lui Barak tot planul de luptă și Barak nu comentează nimic și îl pune în aplicare întocmai. De ce? Pentru că Barak avea convingerea că Debora este un profet și că acest plan de luptă este planul lui Dumnezeu. De aceea spun că alegerea lui Barak nu este întâmplătoare. Vedeți, cred că foarte mulți s-au supărat din Efraim. Cum, Debora, noi, compatrioții tăi, n-ai găsit niciun om între noi care să îl pui comandant, te duci tocmai în capătul țării să-l iei pe Barak? Și i-au făcut mulți, să zic așa, zile fripte. Știi, mulți dintre noi astăzi rezolvăm problemele ca să nu avem conflict. Dom'le, să fie bine, să fie pace, să nu se supere nimeni. Asta e politica timpului, și în societate, și în biserică. Nu-i corectă. Politica Bibliei nu este aceasta. Pentru că nu mă interesează că se supără sau nu se supără cel de lângă.
Îl aleg pe cel mai bun.
Că-i fratele meu, că-i vărul meu, că-i prietenul meu, nu contează. Eu aleg omul lui Dumnezeu. Și ca profet l-a ales omul lui Dumnezeu și s-a dovedit că Barak a fost omul lui Dumnezeu.
În privința economiei se spune că firmele care nu rezistă pe piață sunt cele conduse de un manager, proprietarul de obicei, care trebuie să știe absolut tot, trebuie să facă tot, fără acordul lui nu se poate face nimic. Acestea nu rezistă și sunt cele mai multe. Un manager bun este cel care își alege o echipă bună pe care o pune în valoare, care îi dă libertate. Acesta este un manager bun. Debora a fost un manager pus de Dumnezeu bun și a ales un om bun pe care l-a trimis în fața armatei.
N-am vorbit nimic despre problema care a apărut. Problema era confruntarea cu cananiții. Observăm că avem două momente de luptă cu cananiții. Momentul Iosua, când cucerește țara și are două bătălii mari cu coaliția din sud și coaliția din nord, distrugând armatele, să zicem, regulate. După aceasta au trecut la cucerirea cetăților, cetate cu cetate, dar nu le-au putut cuceri pe toate. Și unele cetăți care au fost cucerite, cananiții le-au recucerit. Dovada clară este Hațorul. Hațorul, care a fost capitala cananiților, distrusă de Iosua, i-a dat foc Iosua cetății complet. Observăm că mai târziu este recucerită de cananiți. Eu am lucrat la Hațor, sunt îndrăgostit de Hațor. Și ce am văzut la Hațor, am văzut ultima fază. Adică tot ceea ce a construit cananiții între Iosua și Debora.
După Iosua, adică după războiul.
Între cei
da,
doi.
Da, da.
După Iosua și până la Debora. Între cei doi ce au reconstruit perioada așa numită a bronzului târziu. Arheologii confirmă exact aceste lucruri. Am văzut toate aceste clădiri, le-am știut. Ele au fost distruse de către coaliția Debora-Barak. Acești cananiți care și-au recâștigat o parte din cetăți, le-au refăcut, s-au consolidat și au făcut armată, au devenit din nou periculoși.
Ținta, da.
Și pericolul lor se vede în 20 de ani de o persecuție teribilă. Acum ei și-au luat revanșa asupra evreilor. Ce au făcut nu le putem spune, dar știm sigur că evreii nu mai puteau suporta. Și era nevoie de o luptă deschisă. Era foarte greu. Pentru că triburile erau împrăștiate, nu mai exista o conducere unitară, pentru că erau demoralizate și în situația aceasta Debora și Barak, încredințați că Dumnezeu va fi cu ei, pornește lupta.
Haideți să vorbim, avem 6 minute la dispoziție, să vorbim puțin și despre luptă. Cum a decurs ea?
Lupta a decurs după un plan divin. Interesant este că armata principală vine tot din nord. Semințiile Zabulon și Neftali, care locuiesc din dreptul Mării Galilei și până la hotarul cu Libanul, deci zona aceea de nord, au format armata de bază cu 10.000 de oameni. Eu, cunoscând foarte bine zona, imaginați-vă că avem aici o depresiune, Valea Iordanului cu câmpia Hula, unde este Hațorul, cu lacul Galilei, unde sunt alte cetăți, și cu câmpia Israelului, toate aceste zone de câmpie, foarte bogate, foarte roditoare, locuite de cananiți. Evreii locuiau doar sus, pe vârful munților, la 3-400 de metri deasupra, unde era și Kedesh Neftali. Pe acolo, pe vârful munților, ei se adună, vin, mai neobservați, și ocupă Taborul, care este în partea de sud, chiar la capătul câmpiei Israelului. Ocupă vârful Taborul, un munte foarte frumos, foarte simpatic, dar foarte mic. Deci pe vârful muntelui, în prezent, nu există decât doar 2 biserici cu teritoriul din jurul lor, una catolică, una ortodoxă și nimic altceva. Nici măcar un autobuz nu poate urca până sus, că muntele e mic, drumul e foarte curbos și doar mașinile mici pot urca. Acolo se duce cu 10.000 de oameni. Într-adevăr, erau fortificații, dar n-aveau apă, n-aveau mâncare. Dacă ar fi fost supuși unui asediu, într-o săptămână erau terminați. Jos în câmpie, armata lui Sisera cu 900 de care de război. Iar Barak vine acolo la comanda Deborei, zice, vii cu oamenii pe muntele Tabor. Vine acolo. Și într-o, poate dimineața de vreme sau poate într-o noapte, Debora îi spune, scoală-te, căci iată ziua când Domnul va da pe dușman în mâna ta. Oamenii ăștia n-aveau nicio armă decât poate câteva săbi, puține de tot, ciomege, pietre, iar aceea care de fier. Teribile. Teribile.
O supremație totală.
Și Barak coboară. Victoria a fost totală. Victoria o aflăm, de fapt, din cântecul Deborei. Ce s-a întâmplat? În momentul în care ei coborau, Dumnezeu a venit cu o ploaie teribilă. Probabil că era timpul când nu mai veneau ploi, că războaiele au loc cam după ce trece
anotimpul plus, da.
Undeva prin luna mai, prin luna iunie,
începeau marele
campanii. Era foarte
campanii.
Cald, da. Și când nu mai plouă deloc, dintr-o dată vine o ploaie teribilă, cu tunete, cu fulgere. În primul rând, cananiții extrem de superstițioși, cum are loc ploaia aceasta? Cu siguranță că zeul evreilor, supărat pe noi, ne urmărește. Deci prima dată a fost elementul psihic.
Panică.
Panica teribilă produsă de ploaie într-un timp când
nu există ploaie. Ploaie. Da.
În al doilea rând, ploaia aceasta a făcut ca pământul acela să se îmbibe și carele impracticabile. Impracticabile. Când au văzut ei, carele nu pot să meargă, vedeți, aceea situație ca la trecerea Mării Roșii. Deci Dumnezeu le-a scos roatele carelor. Adică s-au îngreunat, numai
s-au împotmolit,
carele nu mai erau care, nu mai funcționau. Exact același lucru se întâmplă și aici, cum s-a întâmplat cu egiptenii. Carele devin impracticabile. Ce fac cananiții? Lasă carele, abandonează și fug. Și acum în fuga lor, tot Dumnezeu intervine cu o femeie. Ce a spus Debora? Victoria nu va fi a ta, va fi a unei femei. N-a fost Debora eroina bătăliei, ci a fost Iael. Interesant că în zona respectivă, în câmpia Israelului, există o localitate evreiască, un settlement, adică o așezare curând, modernă, care se numește Iael.
Probabil acolo era...
În zona aceea.
Da,
nu,
locuința
poate
ei,
aici,
portul,
dar
da.
În stânga, în dreapta, acolo era Iael. Și Iael îl primește pe
Sisera,
îi acordă ospitalitate și apoi îl ucide. Așa se termină această victorie fantastică, armatele fiind distruse. Vedeți, exact aceeași tactică ca și la Iosua. Distruge mai întâi armata regulată în bătălia cu Sisera, iar apoi evreii vor lua pe rând cetățile. Zice, mâna Deborei și a lui Barak a apăsat greu asupra lui Iabin până când i-a distrus complet.
Până când l-au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.
Războiul nu s-a terminat cu o singură bătălie.
A continuat,
însă Debora și Barak au pus definitiv capăt cananiță. Din momentul acesta, ei nu mai sunt un pericol.
O forță evrei. În zona.
Nu mai sunt.
Vă mulțumesc, domnule pastor. A fost o călătorie și am participat cu sufletul și cu ochii. Datorită cuvintelor dumneavoastră am participat la lupta Deborei. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ascultați-ne și săptămâna viitoare. Numai bine!